Денят на Дойче Веле подарик.
Добър ден, уважаеми слушатели! Аз съм Биляна Михайлова. В началото на днешното ни предаване ще говорим за голямото българско харчене. Ще ви предложим гледната точка на Антоанета Ненкова, базирана на научни факти. След това ще разберете как се отразява на българските фирми либерализацията на германския пазар на товарни превози, а какво се случва, когато гневът избие в насилие, това е последната ни тема. По една или друга причина в България бе подхваната темата за бонусите на властта. Може да се окаже обаче, че този сюжет е само един епизод от голямата сага, наречена допълнително материално стимулиране.
Независимо дали икономиката расте или се свива, българските правителства харчат винаги много и винаги повече от предвиденото. Според изследване на Института за пазарна икономика, през последните 10 години практиката е била следната. Един от всеки 20 лева, похарчени от държавата, е бил под формата на непредвиден харч, който правителството е гласувало допълнително към бюджета. Анализът на института сочи, че бюджетните кредити приближават 10 милиарда лева. Казано иначе, властта на кредит излиза на българския данъкоплатец средно по милиард на година. Най-голямото му ожилване е през 2007 година, когато допълнително са били похарчени над 1 милиард и 400 милиона лева, а най-малкото през 2009 година към 400 милиона лева. Цял милиард изтича допълнително и с ревизията на бюджет 2010, а средствата са похарчени най-вече за текущо изчистване на задължения към бизнеса, субсидия за БДЖ и финансиране на автомагистрала Люлин. През 2011 година българските управляващи отново развързват държавната кесия, най-вече под натиска на различни групи от обществото. Схемата винаги е една и съща. Първо, допълнителните суми се гласуват набързо и непрозрачно, включително без какъвто и да е анализ за очаквания ефект от тази мярка, след което по същия начин се и харчат. По правило, тези суми отгоре винаги се включват в графата фискална устойчивост. Но парите не отиват само за бедствия и аварии или за структурни реформи, а в голямата си част просто финансират текущи правителствени разходи или пък парламентарни избори. Анализът на Института за пазарна икономика показва още, че държавата е била с най-широки пръсти именно в годините преди избори – 2003 и 2007. Дали това се дължи на желанието да се стимулират гласоподавателите или пък става дума за разходи, като за последно, е въпрос на интерпретация. И в двата случая обаче държавата харчи, всички плащаме, а ефект няма, коментира икономистът Петър Ганев. Най-трагикомичното е, че правителствата, направили масирани харчове в края на мандата си, не са постигнали по-добри резултати на изборите, показват още данните. Но за това пък бюджетът е изтънял. За изборите 2 в 1 през 2011 година, например, това изтъняване е почти тройно. По данни на Финансовото министерство, партиите са платили предизборните си кампании с държавна субсидия от 71 милиона лева, при заложени в бюджета за това 26 милиона. Има ли лекарство срещу лесното харчене на държавни пари? Да, гласуване на всеки лев, изтекал допълнително, икономическа оценка на ползите и отчет на резултатите. Това е противоотровата, според Института за пазарна икономика. И ако България бърза да влезе в групата на фискално разумните държави, то 2012 година трябва да бъде първата, в която властта няма да живее на кредит. Особено във време на дълбоки разломи в Европа.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Новата свобода от 1 януари 2012 за български и румънски тирове да извършват и вътрешни превози из Германия води до негативни последствия за германските фирми. На българите и румънците просто им се плаща по-малко. От началото на тази година фирмите за товарни превози, които имат седалища в България и Румъния, разполагат и с правото да извършват вътрешни товарни превози на територията на Германия, с което влизат в сериозна конкуренция с местните фирми, най-вече на базата на значително по-ниските разходи за възнаграждение и осигуровки на шофьорите. По данни на източници от бранша, заплащането на българите и румънците е едва наполовина в сравнение с равнищата в Германия. Федералната служба за товарни превози съобщава, че финансовите предимства при разходите за българските и румънските фирми са към 30% спрямо германските им колеги. Данните от германската статистика за преминаване на товарни автомобили през територията на страната предоставят доказателствата за неравната конкуренция между фирмите от Германия и останалите страни, които са сред старите членки на Европейския съюз и ограничаваните доскоро в сферата само на международните превози фирми от България и Румъния. Особено показателни са данните от периода след присъединяването на двете страни към Европейския съюз. Докато между 2007 и 2011 изминатите с германски тирове километри спадат с 6,1%, а при останалите западноевропейски превозвачи намалението е с цели 20,6%, то при преминаващите през Германия български камиони е регистриран ръст от 116,4%, при румънските 95,6%. Тоест, става дума за удвояване на пазарния дял на българските и румънските фирми. В този контекст, от Федералния съюз за товарни превози и логистика не крият изненадата си от извода на Федералната служба за товарни превози, че въпреки разликите в равнищата на разходите, по-интензивното навлизане на български и румънски фирми в Германия не се отразявало на местните превозвачи. От службата заявяват, че европейският регламент гарантира достатъчна защита за германските превозвачи, докато представителите на Съюза са на мнението, че възможностите за контрол са ограничени. Проучването за отражението на либерализацията на пазара за товарни превози в Германия е било възложено на Федералната служба по товарни превози от Министерството на транспорта. Наред с досегашните данни, експертите по товарните превози прогнозират, че тъй като редица транспортни фирми с седалища в България и Румъния и днес имат сериозно представителство в превозите от и за Западна Европа, през следващите години може да се очаква още по-сериозен ръст на така наречените каботажни превози, с отправен и получаващ пункт на територията на една и съща държава, извършвани от българи и румънци в Германия. И последната ни тема, уважаеми слушатели, не секват насилствените протести в Афганистан срещу неволното изгаряне на Корана от американски войници. При сблъсъци вчера са били убити най-малко десетима демонстранти. Чуйте коментара на Сандра Петерсман.
Извинение, постоянно извинение, заради бомбардировки, при които загиват невинни хора, заради войници, които ухирени опикават трупове, заради войници, които отрязват като трофей пръсти от убитите си врагове. Заради войници, които изгарят Корана. До кога западните политици и генерали ще продължават да се извиняват пред афганския народ? Международната мисия в Афганистан навлезе в 11-та си година. НАТО не спира да повтаря, че най-важното е да се спечелят сърцата и главите на хората. Защото на всички е ясно, че без подкрепата на населението, войната в Афганистан не може да бъде спечелена. Кога най-сетне войниците от международния корпус ще разберат, че Афганистан е една дълбоко религиозна и консервативна страна, в която трябва да действат извънредно внимателно, за не се стига до културни неразбирателства и нарушения на местните норми. Макар това да се отнася само за малцина от общо 130 000 войници от 50 страни, с поведението си черните овце подкопават доверието на местните хора в цялата западна мисия. Те дават на афганското население повод да вярва, че международният корпус, който има мандат от ООН, е чисто и просто една окупационна сила. Сегашният инцидент в американската база Баграм край Кабул, при който войници от незнание или глупост възнамеряваха да запалят куп стари издания на Корана, отново показва, че най-вече американските войници допускат подобни грешки. Това би могло лесно да се обясни с факта, че американските войски са най-многобройни и участват в най-опасните операции, които излагат войниците на голямо психическо напрежение. Но това би било твърде просто обяснение. Истината е, че американските войници не са подготвени за мисията си в една ислямска страна. Нека си спомним и други подобни инциденти в Ирак. Американският генерал Джон Алън, командващ войските на НАТО в Афганистан, обяви междувременно, че до 3 март всички чуждестранни войници трябвало да преминат бърз курс по културно-религиозна подготовка. За да разбере и последният от тях, че опозоряването на Корана е грях в очите на вярващите мюсюлмани. Нареждането на генерал Алън е признание за вина. Съмнително е обаче, дали то ще успее да заличи неблагоприятното впечатление останалото. По-вероятно е, че още повече афганци ще започнат да се съмняват в намеренията на Запада и че най-голяма полза от това ще имат талибаните.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.